Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska to bude mít takový trošku přesah, řekněme, i do organizačního a to je, myslím, velmi dobře, protože tady se mnou je paní profesorka Věra Adámková. Ona je přednostkou pracoviště preventivní kardiologie, ale já bych tohle si nechal třeba na příště a spíš bych se jí chtěl zeptat, protože ona je organizačně velmi zdatná. Já ji znám už z dřívějška, když jsme se setkávali v Konírně, ale to neznamená, že bychom byli na dostihách. To bylo něco úplně jiného, protože i na Malé Straně existuje Konírna a ta je součástí parlamentu České republiky, tedy sněmovny. A paní profesorka v současné době je místopředsedkyní výboru pro zdravotnictví. A ten výbor jsem pochopil v době, když jsem tam docházel, že je velmi významný a že tam prochází řada věcí, které se diskutují a paní profesorka mi vždycky dala nějaký úkol, který jsem musel ideálně ještě ten den splnit, ale já jsem ho většinou se snažil splnit. Paní profesorko, co vlastně dělá ten zdravotní výbor v parlamentu?
Výbor pro zdravotnictví, jak zní ten oficiální název, je jedním z výborů, tedy z orgánů vlastně poslanecké sněmovny, který ovšem se vždycky konstituje nově po volbách samozřejmě a je tam proto, že musí projednávat navrhované zákony, navíc se na něj obracejí různé organizace odborné, ale taky pacientské s některými návrhy, které on opět projednává. Víte velmi dobře, že je možné tam i vystoupit, což samozřejmě pravda musí být po odsouhlasení členů výboru, ale je to běžná praxe. A jeho vlastně úkol je odborný, a to proto, že tam jsou zástupci všech stran, které jsou v té době v poslanecké sněmovně a je potřeba, aby tam projednávali zákony po té odborné stránce, což se tedy také děje. Jinak, co se týče těch návrhů na další projednání, tak píše, jak říkám, řada odborných společností některé problémy, které se domnívají, že by bylo dobré, aby tam zazněly, protože samozřejmě já mám takovou oblíbenou retoriku a to je, že zdraví je apolitické. Zdraví je takové, jaké máme ve vínku naše vlohy, dědičné, porodně, také jak žijeme, náš životní styl. Ale zdravotnictví je politické, neboť se musí řídit zákony, ať už to je práce zdravotnických zařízení, pojišťoven a podobně. A já bych si jenom přála, aby to naše zdraví bylo minimálně ovlivňováno tedy zdravotnickými procesy, které jsou vázané na politiku, protože je třeba, abychom o zdraví pečovali. Takže ten výbor je tam proto, že musí vlastně projednávat navrhované zákony. Vždycky někdo z poslanců je také takzvaně zpravodajem toho zákona, což tedy se určuje na těch výborech a potom na organizačním výboru. A ten k tomu dává takové dobrozdání. To znamená, že ten zákon musí pročíst, musí tam k tomu být buď kritický nebo nekritický podle toho, co je. Samozřejmě a potom ten návrh toho zákona přichází do toho garančního výboru, který navrhuje organizační výbor a předsedkyně poslanecké sněmovny a odsouhlasuje při tom prvním čtení teda poslaneckou sněmovnou, kde sedí zase zástupci všech stran. Ty výbory, ta jednání těch výborů jsou veřejná, to znamená, že tam může přijít vlastně každý. A je to proto, aby lidé věděli tedy, o čem se jedná, což samozřejmě ten výbor pro zdravotnictví má ta jednání velmi často navštěvovaná hojně, proto teda vámi zmiňovaná Konírna, což opravdu dříve bývaly stáje koní, ten název je historický. A tam se vejde klidně 70 lidí a je to proto, že opravdu ten zájem je o ty zákony a o to, co se teď děje ve zdravotnictví. Takže to je vlastně úkol výboru pro zdravotnictví. A doufám, že bude pracovat tak, aby to zdraví bylo co nejpevnější.
Já jsem tam taky jako ministr zavítal, takže vím, že se tam probíraly různé detailní věci toho, co se řešilo. V té době to byl covid, takže to téma bylo víceméně jasně dáno, ale vím, že třeba teďka se projednával zákon o zdravotních službách, který je, myslím, že byl už ve druhém čtení a teďka by už měla být šance ho nějakým způsobem pustit ven nás. To samozřejmě zajímá zajímá, vím, že tam celá řada významných úprav, ale nás to zajímá hlavně z pohledu estetické medicíny, jakým způsobem to bude řešeno, protože my někdy máme jako dermatologové, korektivní dermatologové, estetičtí dermatologové, ale i plastičtí chirurgové a stomatologové zase na druhé straně. Máme trochu problém, že do této oblasti přistupují různí odborníci, ale odborníci trošku na něco jiného a chybí jim tam možná ten teoretický základ a často i třeba praktické zkušenosti a třeba aplikace botulotoxinu nebo výplní, to jako každému to připadá jednoduché, protože sochař taky je schopný upravit sochu do nějakého vhodného vzhledu a my pracujeme víceméně podobným způsobem, ale neubíráme, ale přidáváme nějaký materiál, ale ono to není tak úplně jednoduché, protože v tom obličeji jsou různé struktury, které se mohou poškodit a přeci jenom je dobře tu medicínu trochu znát. A my, tak jak jsme si všimli v tom návrhu, tam zůstalo, že teda by to mělo být určeno a využíváno hlavně zdravotnickými pracovníky, ale nás tam hodně zajímá, jakým způsobem se bude potom řešit třeba vzdělávání těch, kteří dneska už to dělají a jsou, si myslím, třeba 20-letí rutinéři a nedělají nic jiného, ale přitom tu odbornost, která potom bude předepisována tím zákonem, tak papírově nemají. Bude tam asi zřejmě teda nějaké přechodné období, asi které, nebo jak můžete nám říct něco z toho zákulisí, nebo aspoň obecně?
Jak dopadne hlasování o zákonu, samozřejmě nevím. To opravdu hlasuje každý tak, jak to cítí. Co se týče návrhu tohoto zákona, tak samozřejmě tam může dojít ještě k některým změnám. Já nevím, co bude odsouhlaseno, co nebude. Jenom bych chtěla říci, že je třeba si uvědomit, že takzvaně plastika, jak říkají lidé, je medicína. Ta plastika takzvaně je chirurgický výkon mnohdy a ten má samozřejmě možné komplikace. Mě na to přivedla před asi 2 měsíci pacientka, která trošku zhubla, ani nebyla nějak obézní, ale tak o sebe dbát, už se mě samozřejmě líbilo. A říkala, to je v pohodě, já si skočím jenom na tu plastiku. Tak říká, počkejte, jenom ta plastika je chirurgický výkon, který zasahuje do vašeho organismu. Ona má nějaké srdeční obtíže, proto k nám dochází. A já říkám, no a já vás musím k té operaci teda pustit z toho interního pohledu. To znamená, že ten kolega chirurg, nevím kam šla ani tak, samozřejmě očekává, že mu přijde pacient, který je schopen tedy mít anestezii, tedy narkózu, abych se vyjadřovala tak, aby to bylo. A to samozřejmě má nějaká rizika. On musí mít jistotu, že po té interní stránce toho času tam není nic, proč by nemohl toto vykonávat. A tyto úkony nebývají života zachraňující, čili je třeba si uvědomit, že tam mnohdy je třeba poléčit interní stránku a pak teprve tedy vyhovět pacientovi. Co se týče výkonu v té estetické medicíně, tak kam určitě patří, jsou samozřejmě lidé po polytraumatech, po mutilujících zraněních, nebo i po významném samozřejmě snížení hmotnosti, kde pochopitelně je potřeba, aby se jim vrátila i sebedůvěra. A tam určitě k některým změnám dochází, ale já nevím opravdu, jak to dopadne v tom hlasování. Samozřejmě chápu, že mnoho lidí chce vypadat jinak, jenom je třeba, aby opravdu s nimi hovořil odborník na toto, protože, jak říkám znovu, každý chirurgický výkon může mít komplikaci. K těm nejjednodušším patří, že se nehojí ta rána, může hnisat, může tam být cokoliv jiného. A samozřejmě kolegové tady zasahují velmi často do struktur chrupavek a podobně. A tam samozřejmě ty komplikace mohou být. Čili určitě se o tom bude hodně hovořit, zatím ten hovor ještě nebyl v této fázi. Ale určitě jsem pro, aby lidé, kteří opravdu prošli nějakým takovým, jak říkám znovu, úrazem nebo nemocí nebo podobně, tak abychom jim umožnili samozřejmě i to sebevědomí, aby bylo větší, protože ono to souvisí s tím obecným zdravím. Zdraví není, jak dobře víme oba dva, jenom o tom, že tedy nemá ten člověk zrovna zlomeninu a podobně, ale také o tom duševním pocitu, o tom, že je schopen pracovat. To je třeba velmi důležité. Protože máme jednu pacientku, ta paní je starší a pracovala na pozici, kde skutečně jednala na mezinárodní úrovni s partnery, měla úraz, prošla někde sklem, tak to se stát může a bylo to na dovolené a ten první výkon prováděli teda v zahraničí, nebudu jmenovat zemi, protože nevím, on se teda příliš nepovedl. Takže ten zaměstnavatel, byť oceňoval její zkušenost, její jazykové znalosti, tak vlastně ji stahl z těchto jednání, protože prostě tam je třeba, aby ti lidé nikoli byli úplně krásní, ale aby tedy vypadali slušně. Musím říct, že kolegové tady na významné klinice, která patří pod třetí lékařskou fakultu, dělali úžasnou práci, protože než by neměla pak nějakou jizvu samozřejmě, ale bylo to přijatelné. A pak je ještě jedna věc, ten, ať už to je korektivní dermatolog nebo plastický chirurg, jsou v tom vzdělání, dokáží ty jizvy s určitou jistotou umístit do míst, kde se i přirozeně vytvářejí vrásky, takže ono to není úplně rušivé. Takže tady se podařilo, nicméně ta paní téměř 2 roky vlastně nebyla na svém postu, byť tedy nepřišla o zaměstnání, ale je potřeba i tohle to vzít v potaz.
Určitě ano, a nejhorší je pro toho, kdo třeba vidí mladou pacientku, nebo někdy dneska už je mladé pacienty, nebo klienty, kteří přicházejí a vlastně nic jim není. Mají jenom třeba menší rty a chtějí mít trošku větší, nebo zlepšenou tu konturu třeba té červení rtů a podobně. Čili tam člověk opravdu zasahuje do systému, který běžně funguje, kde žádný problém není, neřeší tam nějaký esteticko-zdravotní problém, ale opravdu jenom změnu toho vzhledu, a tam je to opravdu velká zodpovědnost, protože se tam dá té látky víc, míň. Teď třeba u té kyseliny hyaluronové, ona sama natahuje vodu, takže to, co třeba při tom výkonu vypadá, že je ještě málo, tak druhý den potom je přehnané, a k tomu se i vyžil takový ten výraz, určitě ho znáte, Russian lips, čili, ale to je anglický výraz, čili dá se to přeložit jako ruské rty. A je pravda, že teda dámy, které přicházejí z této oblasti, tak často prostě mají ty rty zvětšené, takže to určitě poznáte, že to není zcela přirozené, pokud ta dáma není nějak postižená zdravotně, takže určitě víte, že to je po zásahu nějakého estetického pracovníka. A tam právě záleží na tom, aby se ty výkony dělaly přirozeně, aby stále ještě to vypadalo, že je to normální vzhled, akorát vypadá trošku lépe. A to je také jedna z těch součástí, proč to chceme dělat. Otázka je potom i těch dalších kurzů, třeba, které by se měly dělat, protože dneska kurzy poskytují také třeba výrobci některých těch látek. To asi není nic špatného. Na druhou stranu není to prostě klasický certifikovaný kurz třeba Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, čili to je něco, co by se mělo nastavit potom v tom dalším kroku, nějaká prováděcí vyhláška, která by potom určila, jakým způsobem se bude dál s tím zákonem pracovat.
Já se domnívám, že ten zákon, obecně každý zákon by měl mít taková jasná pravidla, která by měl určovat, a ty podrobnosti musí dělat vyhláška, protože ten zákon by měl přece jenom být napsán tak, aby měl nějakou dobu platnost, to znamená ty obecné rámce, aby tam platily, a samozřejmě ty podrobnosti musí řešit vyhláška. A co se týče dalšího vzdělávání obecně pracovníků ve zdravotnictví, ať už lékařů či nelékařských profesí, tak máme připraven návrh zákona, kde samozřejmě musíme zohlednit i možnosti technologie nové, které jsou, což zase zákon by měl být trošku platný, takže vlastně rigidní pro toto. A já jsem, a teďka říkám svůj osobní názor, já jsem hluboce přesvědčena, že každý, kdo nabízí jakékoliv invazivní služby pro toho člověka, tak by měl být opravdu odborníkem, protože jsem zažila opakovaně opravdu nepovedené výkony, které některé se prováděly tedy v nestátních zdravotnických zařízeních u nás, které neměly ani smlouvu s pojišťovnou, což samozřejmě každého věc, kam jde, plně má mít právo na to, aby si vybral i takovouto možnost. Nicméně potom ta zodpovědnost teda velmi obtížná, skončilo to u soudu, navíc oba dva velmi dobře víme, že ono opravovat se dá jako někdy něco do určité míry. A jestliže už někde dojde k nějakému necitlivému chirurgickému zásahu, může tam dojít k nějaké ztrátě tkáně, může tam dojít k poškození i té inervace a podobně. A je to vlastně ne úplně, to vůbec teda neschvaluju, ale je to prostě špatně a proto se domnívám, že tyto výkony by měly být opravdu pod dohledem odborným a certifikované kurzy v tomto případě opravdu by mělo mít podle mě ten institut pro další doškolování lékařů a farmaceutů nebo pro další vzdělávání ve zdravotnictví, jak kdo je zvyklý ještě používat ty názvy, protože tam zaprvé přednášejí lidé, kteří k tomu mají všechny předpoklady. Za další může to být ukončeno i zkouškou, která je jasně daná, materiál se dochovává, testy jsou dochované, čili to je zjistitelné, zkontrolovatelné a samozřejmě tam, kde se dělají zkoušky, tak ti lidé se jinak připravují. Musí tam podle mě probíhat nejenom teoretická, ale i praktická výuka, protože teoreticky vysvětlíte každému, kde má říznout rty, ale v praxi je to velmi obtížné a může se tam opravdu napáchat velká škoda. A já to vidím nejčastěji u pacientů, teď už tedy obou pohlaví, kteří byli nespokojeni se svým nosem. Máme tam část pacientů, což jsou lidé, kteří prošli obvykle chlapci boxeři a někde došlo k nějaké opakované fraktuře, což není zase nic mimořádného. A tam paradoxně oni to ani neřeší kvůli tomu, že mají trošku křivější nos, to možná je známka jako správná, ale protože oni začínají potom problémy samozřejmě s tím dýcháním a podobně, takže kolegové z nosního oddělení potom už jako musí zasáhnout a někdy i v součinnosti tedy s těmi plastickými chirurgy, protože to nejsou jednoduché výkony. A u žen je to většinou, protože se jim nelíbí teda tvar nosu. Obvykle ne, protože je teda malý, ale protože je velký nebo nějak různě zakřivený a tam ty úrazy také mohou být, ale toho není teda tolik. Takže potom, kdy máme velké poměrně zkušenosti u našich pacientů i pacientek, ale pacientek je tady více, je potom razantním snížení hmotnosti, kde samozřejmě jsou nespokojeni s těmi kožními řasami na břiše a i tam se dá napáchat škoda, takže i tady bych byla velmi ráda, kdybych věděla v každém případě, že opravdu ten člověk si vybral pracoviště, které si za svým stojí a má k tomu všechny předpoklady.
Ano, je to určitě důležité, přesně tak, jak to říkáte, jako měl by na to sahnout odborník. Ono je dneska možná pro ty klienty trošku složitější se orientovat v tom systému, kdo vlastně ten odborník je, protože na webu najdete spoustu úžasných věcí v konkrétních pracovištích, které možná mají zkušenosti s tím, jak provádět ten výkon, ale často už třeba potom nevidíte následky, které vidíme my v těch nemocnicích, kam přijde zrovna konkrétně třeba pacientka, o které možná jste mluvila, tak po úpravě nosu, která byla udělaná velmi dobře, tak potom ještě navštívila jedno privátní centrum, protože se jí nelíbila úplně ta špička toho nosu, že to není, že to víc zaoblené, chtěla by tam trochu ostřejší hrany a tak. To se dá snadno udělat výplní, prostě se tam přidá trošku té kyseliny hyaluronové, když to nestačí jednou, tak za půl roku ještě doladíte, jenomže se to nemůže dělat hned po tom výkonu, protože přeci jenom, jak jste říkala, ta operace nosu, to už je umění jako vyšší dívčí a tam poškodíte třeba nějaká nervová zakončení, cévní zakončení a tak a ten nos se musí z toho nejdřív dostat. A když tam ještě přidáte takovýhle nějaký materiál, který vám zase oddělí ty tkáně od sebe, tak může dojít k rozpadu a to se právě téhleté pacientce stalo a vlastně nejdřív jí to začalo takzvaně hnisat, ale nakonec prostě jí upadla celá ta špička nosu a přitom to byla dáma, která měla předtím nos naprosto v pořádku, akorát ten tvar úplně nevyhovoval. Takže to je přesně ono, kde by měl být ten odborník a říct, jo, paní Nováková, já vám to rád udělám, ale přijďte až za rok. A prostě a nemít tu možnost, aby někdo řekl, já jsem přijel a my to u nás prostě v naší výchozí země, odkud jsem, tak tam to děláme hned.
No a pak je ještě jedna věc a to jsou nejčastější teda vlastně kosmetické výkony, ale kosmetické jenom z určité části a to jsou plastiky horních víček. Tak takových pacientů máme opravdu celou řadu a musím říct, že někdy to je opravdu po dohodě s očním lékařem a podobně a ti lidé potom z toho profitují významným způsobem. A nejde jenom o tu estetiku, jde i o funkčnost. Co se týče toho posouzení, tam jste řekli jednu velmi důležitou věc. Ono ještě, než se ten úkon stane, tak samozřejmě bych si přála, vím, že to úplně nejde, aby to posouzení, zda vůbec ten výkon udělat, dělal zodpovědný lékař. Protože opravdu někdy máme představu, že všichni musíme vypadat podle katalogu krásy, což jak známo není pravda, protože za prvé každému se líbí něco jiného a drobná nedokonalost, vážení posluchači a diváci, je ta krásná. Ale jaká to je, musí opravdu posoudit ten odborník. Jde o to, aby vždycky pacient vlastně profitoval z toho, co bude dělat. Aby tam nebylo větší riziko, než to, co chce dosáhnout. To si myslím, že je velmi důležité, aby dělal opravdu odborník.
Já myslím, že to je taková dobrá tečka našeho dnešního rozhovoru. Jsem moc rád, že jsme zabrousili do oblasti, která je mně vlastní, protože dermatolog by se měl starat nejen o to, aby z červené skvrny byla světlá skvrna nebo žádná skvrna, ale taky by měl zlepšovat kvalitu života pacientů a klientů, kteří přicházejí do jeho ordinace, a o to se společně s dalšími kolegy snažíme. Už to není prostě tak, že tak, jak to bylo v 50. letech, takže nás šlechtila práce, ale dneska přeci jenom kůže prodává, obal prodává, jak se říká v obchodě, a to ta kůže z tohoto pohledu je. Dnešním naším hostem byla paní profesorka Věra Adámková, která kromě toho, že je přednostkou pracoviště preventivní kardiologie, ale o tom si budeme povídat příště, tak také pracuje na tom, aby naše zákony byly sestaveny přesně tak, jak potřebujeme, aby to zdravotnictví fungovalo tak, jak má, protože ona je také ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, to jsme tady ani nezmínili, ale to u té estetické medicíny zase není tak důležité, protože tam se na pojišťovnu většinou jede, až když jsou ty komplikace a pacient přijde s opravdovou nemocí, kterou mu udělal estetický pracovník. Paní profesorko, moc děkuji, že jste přijala moje pozvání a těším se někdy na příště zase, že se tady ve studiu uvidíme.
Pane profesore, velmi děkuji za pozvání, přeji všem hodně zdraví a samozřejmě, aby se dařilo. Děkuji za pozvání ještě jednou.
Děkuji a nashledanou a hezký den všem.
S Arenbergrem nejen o medicíně.